mungeni ndali la kanisa ya Uganda vileo ya tegeza angabu ili kumente kateke doku mnange zimba makulilo agali joko lange vintu ili kudisigwa masumero obuli masumero agali gansi ga kanisa ya Uganda era mwiyo kubano lwe nololo kugaita wa kugava masumero agali gansi ga wa kanisa ya Uganda mabasinzi loko ugele vino wa kubano baime itaka gali mdisu itu ye mkono inti wana walikuendo kutawe chiva angirizi echa makulilo nga chiligansi ngomu sinji gwa kanisa ya Uganda mwiyo togo idava mazilo kukulinda gani yoku ikiliza gani yao na isundiro area mafuta area shell wakubante ya masumilo aga kanisa Uganda baidata anga woku evi ndi kuvyu mabinu evi koliso muko guwa gasi miyambe yambe kukubananga bakende zenderi yoku tankiliyo butu wendewe nsimbo bali gulanku nevi ntu evi ndi otinevyo wano bali kubante waliwe itaka ili ya gani wawe na kanyo ni mudisu chie mkono ya waliwe kuenda kukubananga vazimbabo ne chiba angirize cha makulilo wewa nasinzi lango kule evi ntu evi etage winayambanga wasumile iwe wakubante evi ntu nga ibino vitoilet paper muni mubimu zede mpapula vitavu obukalamu uniformu guno obukampava na bobo la bibayambi sana wakusemukaire kamama petero nevi ntu evi ndi nda kumigende misamu eri ama abana basumira ku masomero agali ku musingi ogwa kanisa Uganda bademo kubona abonanga kujagula bintu nge beyi paruse obuli munda kwedo kwira ku masomero bina kujira mensonge de obudirizo be byo bisigana ma kuliro mu kanisa Uganda ononga ni chief executive of church of commissioners holdings company limited Reverend Jesupat Muhimbise akuba ntye kole nonunji no era mu mako gulyo kwida bali ja kuina mu kubanga etolera mu kairenta ukaga ya kuyamba kuno kubuna kunga bafunanga okumpia edina iranga mu nsawo ya kanisa Uganda kuba gondekeza mu bintu ebindi no kubunanga amasomero ga gongero kufuna musinjo munwevu era gogerwe kwebirungi vyerere Reverend Muhimbise avirewele akuba ni kanisa Uganda vingi veri kwendo kubanga eta kuisira bali kwenda nokuingira ku mulimo ogwe byentambula bayidavwa ibatewo ku mibasi ena atambuzanga abasomi mbwe na kudino ojo kubunanga uyu mulalu tuse abasomi beda baka andalira ku ngudo owa taxi yede abatu ikoza kutika mifuluzi jamboli jivali mamba koti ati yoktaneka no mwa ko gulyo kuida bali kwenda bibenga bifuka lufumo omwana ali kuva ku isomero basi nga diriya odi mulibirire bijenga bitona buli bavira muli bavira mu awoni bazere bayiye miti majibeke bana bademo tambulira nga mu mbere ya kutitira.